Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz heýir bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji sentýabr hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlanadyn ozal täzeliklerden bilen bolaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi wetan çelýärmiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump demirgazyk Koreýanyň 6-njy ýadro synagynyň ideýany öz ýurduny we ýaranlaryny doly görnüşli diplomatik ulaşyk we ýadro mümkinçilikleri ulanmak arkaly goramagy taýýardygyny aýtdy. Aktamyň 3-nji sentýabrda çap edilen beýanatyna görä Trump bu barada Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde aýdypdyr. Demirgazyk Koreýanyň uzak garalygy niýetlenen raketalarda ulanylmagy ukyply wadarod bombasynyň synagyny üstünlükli geçirenligini ıglan etmegi dartkınlılığa tebep boldi. Pyongyanyň ýadro synagy barada ıglan etmeginiň ideýany gün Orta Koreýanyň harbiýleri öz howa güýçleriniň demirgazyk Koreýanyň ýadro jetgalaryna emeli hüjüm görnüşli türgünleşip geçirenligini habar berdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi krizisi maslahat etmek üçin 4-nji sentýabrda adatdan daşary maslahat geçirýänligini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň şu aýda geçirilecek yapık binalarda ve sövür sungatı önce 5. Aziya oyunlarının öngü tirasında mezburi yağdayda öz öylerinden göçürülüyenliğine aydarlar. Viyana'da yerleşen adım hukukları önce Türkmen İnitiativası Guramasının ve Düğü New York'da yerleşen Human Rights Watch Guramasının 4. sentyavrda çav eden beyanatında Türkmen hükümetinin Aziya oyunlarına tayarlıklarda aşkavatı öy eyerlerini zor ulan göçürünlüğü ve onlara değerli kompensasiya bermenlik aydılar. Şeride beyanatta Türkmen hakimiyetlerinin Aziya oyunlarının öngü tirasında şehrin görkünü kemilleştirmek maksadı bilen yaşayıcıların öz öylerinin kaptalında kuran koşması otoglarını iyidiklerle yumurup geliyenliği belleniyer. Aziya oyunları 17. ve 27. sentyabr aralığında aşgabatda geçirilir. Türkmenistan'ın hükümeti avtoritar prezident Gurbanguly Berdimuhamedow'un inisiativası bilen geçirilen Aziya oyunlarını yurdun regional sport merkezi hükmünde avrayını kaldırmak için ulanmağa tinançyar. Üzgünlükdäki ýurdun häkimetleri geçirilecek halkara bu sport çäresine 14 000 daşary ýurtlynyň barmagyna garaşýarlar. Ortedin ve Türkmenistan'ın daşary işler ministerleri iki yurdun arasında yukarı dereceli duşluklara tayarlıkları ara alıp maslahat ettiler. Ortedin daşary işler ministerliğinin resmi maglumatına göre Sergey Lavrov ve Reşet Meredov 1. sentyabrda geçiren telefon söhbetdeşliginde Rus-Türkmen katnaşıklarının östürülmegine degişli ayrı başka meselelere seredipdir ve en yukarı ve yukarı derecelerde iki taraplayın duşluklara tayarlığın gidişini ara alıp maslahat edipdir. Bu söhbetdeşligin Ortedin inisiativası önce geçirilendigi aýdylýar. 30-njy ýylda Ortetin prezidentiniň metbuat wekili Vladimir Putin'in Türkmenistan'a sapara bilen bağlılıkta tayarlıkların alınıp barlayanlığını mälim edipdi. Ama bu saparın taqiq vaqtı barada şuçak açanlı xabar berilmedi. Ortetin ve Türkmenistan'ın prezidentleri soňky edek 2016 yılın 1. noyabrında Soçi'da duşupdi. Putin prezident vezipesinde Türkmenistan'a soňky edek 2010 yılın dekabrında sapar edipdi. Kazakstan'ın prokurorları hükümeti tanqid etmek bilen tanalyan adı belli jurnalistin 4 yıllap azatlygynyň çäklendirilmegi ýagny çäklendirmeli şertli tutsaglygy soraýarlar. 4-nji sentýabrda Almatynyň sudunda geçirilen dinleşikde prokurorlar Jan Bolat Mamaýynyň emlägini elinden almagy we onuň jurnalistika işinden çetleşdirilmegini soradylar. Siýasy galam Tribuna atly gazetiň ýerine ýetirjek redaktory Mamaý 14-nji awgustda suda çekilipdi. Dernäçiler onuň Gazakstanly gaçak oligarh Muhtar Ablyazowyň uğurlanlyga edilýän pullaryny ýuwmak işine gatnaşanlygyny aýdýarlar. Mamaý Ablyazow bilen naşagyny erit edýär we özüne garşy gozulan işi tiýatry matlapla atlandyrýar. Kazakstanyň BTA bankynyň öňkü başlygy Ablyazow häzirki wagtda ýurdun daşynda ýaşaýar we Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýetgaty garşydaşy hasaplanýar. Ablyazow 5 milliard amerikan dollaryny ugurlamakda şüpke bildirilip Kazakstan, Orset we Ukraina tarapyndan gözlenýär. Ablyazow ekle diplomalary erit edýär we olary tiýatry matlapla atlandyrýar. Özbekistan öz milli pulunun dolanşığını erkinleştiriyenliğini, somun Amerikan dolarına olan katnaşığını mundan belak çakla saklamazığını ve şahsiyetlerin hem şirketlerin satın alayan daşar yurt pulunun möçverini çaklendirmeceğini ıglan etdi. Hökümetin resmi web saytında xabar verilişine göre bu çare 5-nji sentyabrda güýje girer. Özbekistanyň hökümetiniň resmi maglumatynda somy Amerikan dollaryna baglap saklamagyň ýerine onu erkinleştirmek çäresiniň bazar şertlerinde milli pulun hakyky narhynyň kesgitlenmegine mümkinçilik döredýänligi bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz